Иосиф, Египет чердын пашпилечизи. Фараон аңтыштерин Иосиф чарды пайтканы нугуп алып, үргүндү. Познун кулларын кайтты. Иосиф ышкыш, кудайтыны кижи пазапарба, деди. Ана ол Иосифка айтты. Мына по айтканыңны кудай саага ажып сала бергенде, эткенде, сенің сағыштығары кежі пазачоқ. Мен чүртімнің пашпеле четіп, мына ала мен сені адапчам. Чон қалығым, сен сөзін маттап оқсын. Парчын Египет черім, сен қолынды болып, мен қан шерезімле, сен қолынды болбас, дейді. Анан фараон қан, Познын колунун чөстүк шурун келип, Иосифтын колунга кезир салды. Анан Иосифтын мойнунга алтын илчирбе кезип, ага кыймат кеп кестирди. Ансонда фараон кан Иосифты Познын эгинчи абрага одурттур. Египетчерлер тоза аны апардырып, Египеттин чолун каалыгынга көргүстүр. Лар аны улуглазын ыртып, айтырды. Иосиф анды улу кижи полпарыпла, познын ижин пажаптыр. Ашта ычылар келзе, Египеттің чон калыгы аштып, өл парвазын теп. Иосиф пайчылларда артық полгын табағын, анмарларда чиғы бодырд.